Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан үзешчән композитор Расил Әхәтов җырларын тыңларга чакырабыз. Шәфкать туташы. Фәннүр Сафин шигыре. Салават Фәтхетдинов башкаруында яңгырый. Зөфәр Билалов җырлый. Туган җир. Вазих Фатихов шигыре.
Shall it бик якын жаныма, һәр сукмак тирәгем, җәнем аңа диңгезем, шишмәсә сине дәдер, бу миңа язмышның.
Рустам Закиров башкаруында ике җыр яңгырар. Яшәүләр матур әни булганда. Уазих Фатихов шигыре.
Аман, синең сабыйың туған нигіздән, типсәм дә күптән, әнием дип, баңда уянам, һәр көнем үтә, синең дуғаңа, яшәүләр матур, жылы дөньяса. Yanaşa bizde etni bulganda Her bir adımda, her bir saatte Kineşin kire, kıymetli demek Güngül her vakit senin yanında Lash me qalaga kini bisira Китен сағына, жылы назына, күңіл яғына, етім баладай, тұям өзімі, көрмей тұрсам да, сені азғына. Yafa neşe bizden ni bulganda ya neşe bizden
Туған ауылым Ямаш. Расел Әхәтов кейе һәм шиғыры. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан үзешчән композитор Расил Әхәтов җырларын тыңладыгыз.